भगवते वासुदेवया ॐ नमो भगवते वासुदेवया ॐ नमो भगवते वासुदेवया Как ste? Pravda vam kažem, ja sam naravno, verovao sam da će ovo da se nastavi, jer nije završeno svakako ovo poruče. I nekako sam ja sam, pretpostavljam kao i neki od vas, želili da se ovo nastavi, bar oni koji su pratili u većoj meri ono što je do sada rečeno bilo, otprilike smo prošli pa u tri reflekcije je stalo ono što je do sada i što sam do sada ispričao, što ste pratili, ko je pratio. I tu sam, ne znam da ste i dobili ste skriptu, jeste, ne znam koliko ste se vraćali na nju, koliko ste koristili, jeste? Ok. Kome treba, znači postoji ta skripta u slučaju da zatreba. I ja sam negde otprilike stao, pa da kažemo, malo smo, prešli smo polovinu, međutim sada, otprilike, ja ne znam koliko će ovo trajati još koliko ovih susreta, ali po moje proceni možda jedno desetak. Možda manje, možda više. Tako da, u principu, negdje smo tu oko polovine i ostalo još dosta zanimljivih stvari da čujemo, dosta nekog uvida u savremena shvatanje, savremene poglede onoga što psihologija danas pručava, kao što su recimo tipovi ličnosti, odnosno razni duševni poremećaj i problemi koji se tiču depresije, manijakalne depresije. Vidjet ćete da depresija jednostavno ima, generalno se sastoji, postoji dve vrste depresije, jedna je takozvana očigledna, vidljiva, ispaljena, druga je takozvana skrivena depresija. I onda je pitanje vremena samo kada ta skrivena depresija manje više postaje ona prava, vidljiva, uočljiva. I vidjet ćete u stvari da kako bude predavanje odmicalo i ovi seminari, moćete da vidite, bar i meni pomoglo da recimo otkrijem, u stvari da fokusiram pažnju na svoju psihu. Jer psiha kao i um, kao što smo rekli iz početka samog seminara, nije nešto što je virtualno, nešto što je nestvarno. To je ono, Božja energija. I to ne bilo kakva energija. Vidjet ćete, pričat ćemo baš u nastavku ove priče, zbog čega je recimo um kao od čitavog suptilnog tela, kao što znate, suptilno telo sastoji se iz tri aspekta, tako? Um, inteligencija, lažni ego. Rekli bi da je negde od uma superiornija inteligencija, od inteligencije superiorniji lažni ego po gradaciji, po subtilnosti, međutim vidjet ćemo u stvari da to baš i nije slučaj. Nego je u stvari istina ta da je um tu glavno stecište rešenja, odnosno rešenje problema, odnosno postojanje problema. Ili obrnuto rečeno, postojanje problema i rešavanje problema. Zašto? Vrlo zanimljivo, zato što pričali smo do sada kako postoji ono što se zove podsvest ili nesvest i vedska tradicija, vedska psihologija također govori o toj temi. I vidjet ćemo u stvari šta je ideja. Ideja je da iz te neke nesvesti, podsvesti, iz nekih samskara, impresija koji se i ne sećamo, odjednom nešto pup, iskoči na površinu i javi se na površini našeg uma, naše svesti. Drugim rečima, bilo je reči o tome da našim umom ne upravljamo mi. Našim umom upravlja naša karma u vidu samskara, impresija, ožiljaka koje su zabeleženi negdje ostavili na našem suptilnom telu, a usled tih impresija jednostavno se formiraju s vremena na vreme jake želje koje mi ne možemo da pratimo. Ni to u toku dana, ni u toku noći, praktično ni u jednom stanju materialističke ili materijalne svesti vi ne možete da znate s kakvim željama imate posla. Jer ono što realno mi percepiramo od čitave naše psihe je u stvari nekih samo 3%. Znači 3% možemo reći slobodno da smo svesni na neki način, a ostalo je sve spada u kategoriju u domen nesvesnog, pa da kažemo u domen neznanja po pitanju mnogih stvari. Znači, ako mi ne upravljamo svojim umom, ko upravlja? To je dobro pitanje. Pričali smo isto da je um na višoj instanci umom upravlja gospod Aniruda, jedan od četiri vijuha, četiri forme, četiri oblika Balarama, znači Balaram kao prva ekspanzija Krišna, pa onda iz Balarama ide prva četiri vijuha, Vasudeva, Sankaršana, Aniruda i Pradyumna, a onda od Sankaršana dalje, iz te četiri vijuhe, dalje se emanira još jedna replika te četiri vijuhe, isto Vasudeva, Sankaršana, Aniruda i Pradyumna, koji u stvari preko kojih Mahavišnu u stvari dolaze u materijalnu kreaciju i zauzimaju položaj ili poziciju održavanja materijalne kreacije u vidu uništenja, održavanja i stvaranja, a Ananta Šeša ili Sankarša praktično predstavlja božansku parafernaliju koja je praktično od koje je sačinjeno sve u ovom materijalnom svetu. Da, znači da se vratim na pointu ko upravlja našim željama da bi znali odgovor na to pitanje, ja mogu teoretski da vam kažem, ali da bi znali uistinu to odgovor na to pitanje, moramo jako duboko da uđemo u introspekciju i da krenemo da se bavimo jednostavno tim stvarima, a za to je potrebna želja. Jer upravo je želja ta stvar koja upravlja našim umom. I zato, pošto sve želje se pojavljuju u našem umu, um igra jako važnu ulogu i, da kažem, centralnu ulogu u našem životu, pogotovo u životu ljudi koji idu duhovnom stazom, koji se bave na nekom vrstom duhovnosti. Znači, u umu se javljaju želje. To je mesto gde naše želje dolaze, gde se manifestuju, gde se pojavljaju. Ne u inteligenciji, ne u lažnom egu, nego u umu. One završavaju umu i onda mi sve vreme praktično sa njima korespondiramo. Ja neću naravno prepričavati sve ono što smo do sada prešli, jer bi izgubili dosta vremena. Znači, koga ova tema ozbiljno interesuje, toplo preporučujem da se vrati, pročita i studira sve ono što smo do sada rekli, o čemu je bilo govora, a sad idemo dalje, osim ako nema prethodno nekih pitanja vezanih za ovaj seminar ili za današnje predavanje ili uopšte možda neka tehnička stvar.
Ja imam jedno pitanje.
Da, izvoli.
Pa, ništa, ti si nam onda jednom rekao da ćeš nam pričati možda u ovom nastavku kursa o tim nekim silama mračnim ili ovako negativnim, da se izrazim tako, koje gospodare sada, mislim, i na i umovima i uopšte.
Pa ovako, znači, pošto, znači, ideja čitave ove priče i seminara je bilo u stvari da radim po uzoru na materijale koje ostavio moj duhovništvo Šilosuhata Maharadž. I ja ću do kraja ispoštovati to. Znači, držit ću se koncepta koji je on dao u vidu te skripte. Znači, to je prvobitna ideja i sa njom ću gledati izgledan do kraja. Što se tiče ove druge teme, ona je zanimljiva. Ja pripremam jedan seminar na tu temu, koji je onako malo iz jedne druge perspektive, naravno, koja može da se nadovaže na celu ovu priču, isto je povezana sa iščešnom psihom na kojoj visi praktično čitava civilizacija, kaže Jung, današnja i inače ljudska civilizacija, globalna planetarna civilizacija i situacija ovisi o jednoj tankoj niti koja se zove ljudska psiha. Dovoljno je jedan Hitler ili Stalin ili neki despot ili kanca da uništi jednostavno sve ono što je Bog stvorio. Bar u domenu onoga što mi znamo. Tako da, da, to planiram isto uskoro s tim što vidjet ćemo, zadogovorit ćemo se, verovatno ću to ja u mojim nekim odajama, znači kod mene kući to držati, zato što jednostavno mislim da nije ta tema skroz primjerena jednostavno ovakvom ambijentu, kako bi rekao, templovskom. Jer tu ima koje čega što bi trebalo znati i čuti, ali s obzirom da templarski ambijent mislim da nije baš najprimjerenije. Jer pazite, kad uđete u to priču, hteli ili ne, morate da osvestite one najmračnije stvari unutar vas, a to možda neki put izgleda čak vulgarno, tako da, jednostavno, kažem, znači ne bi bilo primjereno ovoj atmosferi. Ali to ne znači da to treba ignorisati, bar sam ja tog ubeđenja, da treba ostati jednostavno zauvek u nekoj idili, nekoj utopiji itd. itd. Jer ako ne znamo šta je loše, kako ćemo znati šta je dobro? Vrlo jasno, bar ovde u našem okruženju. Tako da, na tu temu će biti isto više. Ja čak planiram možda čak u septembru da krenem s tim kursom i mogu vam dati informacije koga interesuje, tako da eto. Je li okej? Okay? Ili imaš nešto? Sve okej. Danas krećemo sa temom, znači ovo je treći esej, takozvani, koji nosi naslov ili u zaglavlju dodatna razmatranja na temu materialističke ličnosti. Znači, krenut ćemo danas sa tom temom, temom materialističke ličnosti. I vidjet ćete, u stvari, za razliku od onoga što smo do sada rekli, ima dosta novog, odnosno sve je novo, i bukvalno da se nećemo vraćati na ono što je bilo reči i govora, praktično idemo dalje. Naravno, ako bude potrebe, vratit ćemo se na neke segmente, i pravo možda neka digresija ili slično, ali u principu čitav materijal koji je pred nama je u principu nov. Ranije na ovu temu je bilo rečeno da je očekivati u stvari da transcendentalna ili vedska psihologija u principu je kreće sa jednom složenom pričom da bi kasnije ona završila u praktičnoj primjeni. I videli smo u stvari da je ta praktična primjena ništa drugo nego kako se bhakta ophodi i ponaša, znači u materijalnom svijetu, u svom okruženju. Znači, drugim rečima, da li zna za bon ton? Jer sve ono što ste ikada naučili, bilo vamo, bilo tamo, bilo kući, bilo na poslu, bilo u školi, u hramu, od učitelja, to će se manifestovati kroz nečije, kroz vaše i moje ponašanje. Tako da, kao što smo pričali ranije, taj to ponašanje je u stvari taj neki middle ground ili međuprostor koji jeste neki pokazatelj naše zrelosti duhovne, pa hoćete neke druge zrelosti, ali ovdje govorimo o duhovnosti, o transcendentalnoj duhovnoj psihologiji. Znači, vedska psihologija nakreće sa kompleksnošću, jer pazite, videli ste, da bismo ušli u neku dubinu, moramo da se dotaknemo kreacije. Kreacija, kao što znate, ni malo nije naivna priča, pogotovo vedska, dosta abstraktna, i pogotovo neko ko se prvi put susreće sa tom temom, teško da mu išta bude jasno. Složit ćete se. A za razliku od vedske ili duhovne psihologije, transcendentalne, postoji i ova takozvana zapadna ili zapadnjačka psihologija koja je dosta prihvaćena danas u svetu i koja na neki način ima primat u cijeloj toj priči. Međutim, ona upravo kreće suprotno obrnuto. Ona kreće od nekih obrazaca ponašanja, behaviorizma itd. ne bi li jednostavno na izgled otkrila ono što bi trebalo da psihologija otkrije, a to su jednostavno pokazatelji, znači neki mehanizmi ili neke spoznaje po pitanju duše. Kao što znate, psiha je grčkog porekla reč, termin, koji znači duša. Znači, psihologija bi izvorno trebalo da razmatra dušu i procese vezane za dušu, odnosno, drugim rečima, procese samospoznaje. Ali pošto iz te priče a priori ispada Bog, kako ćete se baviti sa spoznanjem? Ne možete upoznati sebe, a da ne upoznate šta je sve drugo. Ja ne mogu znati ko ste vi ili vi ko sam ja, ako ne znamo odakle potičemo svi mi. Slažete? Možemo da pričamo, jednostavno, ti si ovo, mi smo ovo, ja sam ovo, a ništa ne kažem. Sve zajedno to ne vredi pet para. I jednostavno ne znamo dakle smo došli, gdje idemo i šta ovdje radimo. I upravo čitava vedska psihologija, koliko god ona, s jedne strane, da, bila i zahtevna u jednom domenu, s druge strane je vrlo praktična i primjenjiva, kako bih rekao. Jer ona polazi od jedne glavne premise ili teze, a to je da sve želje, nema potrebe da ulazimo u sve naše želje, niti je to moguće. Zamislite koliko želje ima koje noću se manifestuju dok spavamo. Ili u toku dana čak. Nismo ih svesni. Ali polazi od jedne proste činjenice, jedne jedine želje, to je želja da budem kontrolor i uživalac. I upravo, zahvaljujući to jedino, jedno jedine želji gdje smo zabrljali i došli u vrnateljni svijet, da nastao čitav problem koji je vezan za nas i nas u materijalnom svetu. Prema tome, koliko god s jedne strane bila komplikovana ta zapadna psihologija, ona je, pošto razmatra obrasce uma koji su bezbrojni, ona je postaje sve složenija i složenija kako se penje negdje po nekoj gradaciji. A s druge strane, vedska psihologija kaže kam jednostavnu stvar. Sve želje i svi problemi nastaju od tog jednog problema, a to je da želiš da budeš Bog. Da ti želiš da budeš Bog, odnosno da uživaš Božiju šakti, radarana, ili Božiju energiju, ženski princip. Samo zbog te zamene teza, da smo mi taj koji u stvari, za koga je čitav materijalni svet ili bilo šta u ovome svetu stvoreno, mi smo morali da dođemo ovdje u materijalni svet, ne bili iskusili kako to izgleda. U stvari, Bog Krišna milostiv bio pa nas se stavio u takvu atmosferu. I naravno, ništa u tome nema loše, jer dobro i loše ne postoje, kao što znate. Bar ne u realnosti. Znači, ne postoji dobar zakon, objektivno dobar ili objektivno loš, loša stvar koja upravlja, koja stoji iza materijalnog univerzuma, iza prirode, jednostavno to je datost. To nije ni dobro ni loš, kao što zakon gravitacije nije ni dobar ni loš. A vi možete biti dobar ili loš, pa ćete da, ako padnete s drveta, pasti dole. Bez obzira što ste vi dobar čovjek ili loš čovjek, najzbog. Znači, to nema veze. Ovdje ćemo sada, znači, sa ovim prelazom, da tako kažem, sada ćemo malo više ući u, znači, napravit ćemo taj prelaz od principa, od tih izvornih načela i principa, ka praktičnom ponašanju. I to je ono što negde većinu nas zapravo interesuje, da vidimo u praksi kako ova stvar funkcioniše. Znači, bavit ćemo se principima koji manje više variraju od osobe do osobe, pa ćemo vidjeti stvari koji sve tipovi ličnosti postoje, šta kaže Ajurveda, kakve veze imaju gune prirode sa tipovima ličnosti i kakve veze ima ono što Ajurveda zove doša sa tipovima ličnosti. Jer kombinacijom tri gune prirode koje su opet svrstane, koje opet dolaze i utiču na pet elemenata, kombinuju se i dobijaju se zapravo te doše takozvane. Svaka doša, kao što znate, predstavlja kombinaciju dva elementa. Dva od pet mogućih elementa, znači zemlja, vatra, voda, vazduh, etar, i o tome ćemo pričati isto. Kako nešto materijalno može da utiče na nešto duhovno ili na našu psihu ili na um, to je isto također bitno i povezano je sa tom temom. Jer tačno, ako vidite koliko je kategorije ličnosti, odnosno telu, tipa tela, pripadate, možete tačno da vidite u stvari kako to korespondira sa vašom psihom. I to je veda, kao vedska znanost, umjetnost, i nauka, ona u principu o tome govori. Kaže se da svako od nas ima ono što se zove um. I čitava tema psihologije je također povezana bazično sa umom. Znači, rešavanje tog problema uma, dolazite mnogo, mnogo bliže, znači to više ne postane, nije aproksimacija duhovnom životu, duhovnosti, tako dalje, nego bukvalno baveći se umom, i tom problematikom na pravilan način vi postajete duhovni. Znači, to je to. Nečim moramo da se bavimo u ovom materijalnom svijetu. Da li je to prostor, da li je to vreme, da li smo to mi, ovo telo, elementi, ali sve to ima za zadatak, u stvari, sve to nama stavljeno u zadatak da u stvari sebe ostvarimo. Kroz neki rad na sebi, na okruženju, rad na tome kako da bolje ovo ili ono. To je univerzalna stvar, znači um, koga svi mi negdje imamo, bilo biljke, životinje, insekti, mikrobi, vjerovali ili ne, sve to proizvod uma, individualnog uma, nečije. I zato stvari u stvari negde u psihologiji postoje komplikovane upravo kada dođemo na taj termin, gdje svaki um obojen kombinacijom nekih boja deluje nezavisno, tvrdoglavo, nedokazano, neotesano, i tu nastoji problem. Iako je to univerzalna manifestacija, univerzalni fenomen, kada dođemo do ličnosti, do same osobe koja se poistovećuje sa nekim obrascima uma, onda stvari postoje bilo komplikovane. I zato mi ne možemo jednostavno biti, nažalost, nismo otvoreni za duhovni život, nismo otvoreni za spoznavanje i saznavanje i onog što je prednost i onog što je nedostatak u našem životu. Jer svi hoće da ono što ne valja gurno pod tepih, međutim to je upravo kontraproduktivno. Kao što znate, psi, to podsvesno, nesvesno, koje mi ignorišemo, a to je opet se vraća guna neznanja, a to kasnije ima svoju cenu. To kasnije ima svoju cenu. Ima jedna lepa izreka koja kaže da, možete jednostavno gurati stvari pod tepih, znači tu, pod tepih sve ono što ne želite, nećete, ne možete, tako reći. I onda to raste, 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 narasta, širi se, ekspandira. I onda jednu trenutku ne možete, to poprima dimenziju slona ili, nemam pojma, ove sobe recimo. To više ne može pod tepih. I šta onda? Onda hteli ili ne, jednostavno, kao što lepo Jung kaže, ono što potiskujete, što gurate, od čega bežite, čemu se opirete, iznutra, iz svoje unutrašnjosti, preko puta vas, znači u spoljašnjem svetu, postaje nešto što se zove vas, vaša sudbina. To što negirate, što nećete, što hoćete da odbacite, bukvalno s tim sve vreme imate posla. O tome se zapravo radi. Naravno, kada tu priču povežete sa planetama i Džotišom i nekim takozvanim planetarnim uticajima, onda ta priča jednostavno postaje vrlo, vrlo kompleksna. Znači, to nije nešto što možemo završiti i rešiti za jedan dan. To nismo uspjeli da završimo za sve ove živote koliko ovdje boravimo. Pa nemojte očekivati da ćete tako lako to odraditi već koliko sutra. Ali vredi raditi na tome, jer Prabhupada kaže iznova, iznova, no, bez prakse, praktično nema rešenja. Znači, u svačijem umu, svakog od nas, menjuju se faze mišljenja, osjećanja i htenja. Sjetite se, čitava vedska psihologija, bukvalno, pa ako hoćete i zapadna psihologija, počiva na te tri stvari, na ta tri aspekta uma, mišljenje, osjećanje i htenje. Jer kao što sam rekao, um tu igra glavnu ulogu. Inteligencija je nešto što bi trebalo da tu priču drži pod kontrolom, ali šta ćete kada inteligencija nije inteligentna? Kad ona ne igra, nije u funkciji onoga što bi trebalo da bude. Recimo, Aštanga jogi ili nekim drugim sistemima jogi koji pokušavaju da preko čula, znači da savladavanjem čule i disciplinom disanja ovladaju požudom, to će jako teško ići zato što je požuda već, da ovladaju umom, izvinjavam se, to će ići jako teško zato što je požuda već u čulima, ona je već prisutna u čulima. Ako može reći, ok, to je znači otprilike taj neki mistični put, da ovladamo našim čulima, ali da ovladamo našim umom tako što ćemo vladati čulima, ali treba da se setimo stvari da je požuda već uvučena od čula. Tako da gubimo vreme. Neko može reći, Gjani recimo, to je drugi karakter, on kaže, ok, ja to sve negiram, za mene inteligencija je rešenje. Ja ću sa nivou inteligencije kontrolisati svoju. Međutim, Krišna kaže, ali znaš kako? Požuda se uvukla i u inteligenciju. Ti misliš da ćeš da kontroliš šum sa nivou inteligencije, međutim, tvoja inteligencija je već kontaminirana. Tako da, u principu, bez prvobitnog rešavanja problema uma i poznavanja nekih stvari na temu uma i kako zapravo treba se ophoditi prema umu, manje više gubimo vreme. I zato Krišna kaže, bolje od svega toga jeste da se predaš meni. Jer gubiš vreme, bilo koji oblik joge ili darme, gubiš vreme. Jer ti ne možeš sam da rešiš taj problem. To je čitava ideja. Mi ne možemo sami da rešimo problematiku nas u materijalnom svetu. To bi bilo kao da ja sad sebe pokušam svojim rukama da izdignem i da podignem u vis sa zemlje. Znači pokušaj uma da nadiđu um. To je nemoguće. Ali mi moramo znati kako umu da priđemo. Svaki pokušaj da ga kontrolišemo, da upravljamo njim, da mu naređujemo, da manipulišemo njim, je uzaludan u startu. Zbog čega? Um je vrlo buntovan, on ima svoju autonomiju, on se ne da. Ne samo da on se ne prepušta duhovnosti ili nekim duhovnim sadržajima, duhovnim dozvolama i zabranama, nego on ni materialističkim također. Znači on bukvalno želi potpuno autonomiju. I ako vi ne znate kako da ga ipak držite pod kontrolom, a da on dobije ono što traži, to je umeće. Onda gubimo vreme. To je bukvalno gubitak vremena. Jer u principu, znači mišljenje, osjećanje, htenje, u ovom savremenoj psihologiji, terminima savremene psihologije, to su tri tipa uma ili tri tipa mozga, kao što recimo neki sistemi govore. Oni spominju tri i da imamo tri mozga. A tako i ovdje u psihologiji jednostavno postoje tri uma. Konativni, kognitivni i afektivni. I to o tome smo pričali. Kao što je Ramanuja Čara lepo objasnio, vrlo je koncizno i lepo objasnio da i konativni i kognitivni um zavisi od afektivnog uma, zavisi od emocije, od osjećanja. Šta bi bio konativni um? Konativni um znači sposobnost, znači želja za delovanje. Htenje, ono što bi mi rekli htenje. Kognitivni, kognicija, mišljenje, znači sve što je vezano za mišljenje i procese mišljenja, pa čak i neke verbalne stvari i tako dalje. A afektivni um je vezan za ono što mi zovemo osjećanje. Znači mišljenje, osjećanje i htenje. Bez da kontrolišemo osjećanje, ne možemo da kontrolišemo mišljenje i htenje. Jer pre nego što bilo što uradimo, mi prvo pomislimo na to. Obratite pažnju, znači ne znam, imate, evo kako, ja ću pokušati to vrlo jednostavno da vam približim plastičan primjer. Sedite i osjetite svrap. Znači svrap u predelu negde uveta. Znači vi prvo pomislite na to, pogledajte koliko um ima veliku moć. Jer u principu to je energija uma koja pokreće čitavu kreaciju i vas. Znači prvo pomislite da je to nešto što je, da je to nešto što neće samo od sebe da prestane, a stvara vam neprijatnost. To ide prvo pomisao, mišljenje. Zatim osjećate kako je to nelagodno, kako vas iritira, kako vam smeta i na kraju hoćete to da poništite, da negirate, tako da što to prekinete. Podignete ruku i počušite se. No? Iza celog ovog mehanizma leži energija uma. Mišljenje, osjećanje, htenje. Ništa drugo. Znači, bukvalno, ta energija uma je ogromna. I zato, bez da znamo kako s njome da postupamo, možemo imati i imamo najčešće puno, puno problema. Se slažete? Ko nema problema? Ne postoji neko ko nema problema. Ne postoji neko ko nije bolestan. Jer u materijalnom svijetu smo svi bolesni. Sam termin doša, kao što Ajurveda kaže, znači poremećaj. Ovo telo je doša, poremećaj. Znači mi smo već, nalazeći se u ovom telu, bolesni. Znači telo koje je sastavljeno od čula, od elemenata, od nekih raznih supstanci, hemikalija. I postoji neka sila koja upravlja našim telom. Očigledno to, mi nemamo puno veze s tim, osim što imamo zadatak da u tom telu provedemo neko vreme. Naravno, gledajući tako, možda smo i najbliži istini u stvari po pitanju nas u materijalnom svetu, jer to je u stvari da imamo neki zadatak koji nam je dat, u koji smo upali, sticamo okolnosti. Ili bolje rečeno, zahvaljujući našoj karmi. Kada pogledamo što svako pojedinačno od nas razmišlja, osjeća i šta ga tera i nagoni na nešto, dolazimo do nečega što nazivamo, što se zove ličnost. I upravo tu, kada se znači, skoncentrišamo na delovanje uma svakoga od nas, psihologija poprima jedan složeni karakter. Zbog čega? Zato što, odnosno zbog čega izučavanje uma i njegovog delovanja, što u suštini jeste psihologija, postoje tako komplikovana, zamršena stvar. Zato što se um kreće u skladu sa našim željama. To sam malo rekao. Prema tome, naše želje, konkretno u našoj situaciji, privlačnost ka materiji, ka materijalnom, znači, to su naši mentalni procesi koje čine situaciju zamršenom i komplikovanom. Kaže se da se te materijalne želje rasprostiru u vidu semena u kauzalnom telu, karana deha se to zove. Znači one kreću već iz našeg kauzalnog tela i da bi seme proklijelo i razvilo se i postalo, poprimilo znači grubo fizičko telo i suptilno telo, znači linga i stula šarira, oni su neakorni, i u našem individualnom utelovljenju kao ljudskih bića, kaže se da želje pristižu iz kauzalnog tela, iz karana dehe, ne bili poprimili suptilan oblik unutar uma, a zatim se manifestovala i u grubom fizičkom telu. To je ono sene kama, koje se zove kama ili požuda. Znači, svaki put kada univerzum biva uništen i ponovo stvoren, entiteti džive koje se nađu, zateknu u tom slučaju univerzumu, one ne bivaju uništene, jer vi ne možete uništiti neuništivo. One ulaze u telo Mahavišnu. Znači, kada Mahavišnu ponovo udahne univerzum u sebe, svi mi ulazimo u Mahavišnu. Gde god se zateknemo u ovom materijalnoj kreaciji, a nismo, da kažem, dostigli oslobođenje u duhovnom carstvu. I onda tu provedemo neko vreme, po znacima navoda, u hibernaciji, čekajući da ponovo Mahavišnu izdahne i ponovo te želje koje su praktično negde ostale zamrznute u nekom stanju, ponovo se otkravljuju, otkrave i kreću da se manifestuju. Znači, onda brama se pojavlja, ulazi u svaki univerzum, ne bi li svakome od nas obezbedio određeno vozilo ili telo u kome možemo da sprovedemo i ostvarimo te želje koje su ostale negde latentne u nama. Prema tome, dogod ne iščistimo želje, mi želje ne možemo da poništimo. Čak, recimo, neko kaže, ja želim da ne želim. Pa to je želje. Znači, ne postoji opcija da možete da prestanete da želite. Ne postoji opcija. Jedino što kaže Prabhupada, ono što je naš zadatak u duhovnom životu i u procesu svesti Krišne, jeste da naše želje iščistimo, da ih pročistimo. Da želimo Krišnu. Da želimo Krišnu i da zadovoljimo Krišnu. Jer sam taj koncept, sama ta želja je stvara oslobađajuća. I to je vrhunac onoga što mi možemo da ostvarimo po pitanju nas i našu želju. Šta bi bila vasana? Vasana je upravo to. Želje u materijalnom umu. Znači, nastanak materijalne želje u našem umu se upravo zove vasana. Ste čuli nekad za termin vasana? Sanskritski termin. I Šrila Prabhupada na jednom mjestu on kaže na lekciji koju je dao na Bhagavad Gitu u Londonu 73. godine, Šrila Prabhupada kaže ovako. Kaže, slično tome, ako neko kaže ja želim postati Krišna Bhakta, u pitanju je prirodna želja. Ali ukoliko poželim da za gospodarim materijalnom prirodom i zaboravim služenje Krišna, to se naziva vasana. To je materijalna želja, abilasa. Zato bi trebalo da odbacimo ovakve materijalne želje. To se zove onda bhakti. Kranje je jednostavno rečeno. Prostim rečima. Kompletan opis, znači ovoga, vasane, imamo u stihu koje sastavio Džada Barata, to je Šrimad Bhagavatam, koga interesuje možda pogleda, 5. pevanje, 11. pogleda, 5. stih, on kaže ovako. Pošto je um zaokupljen željama, za pobožnim i bezbožnim delatnostima, prirodno je podređen promenama požude i ljutnje. Na taj način postaje privučen materijalnim čulim uživanjem. Drugim rečima, umom upravljaju gune, vrline, strasti i neznanje. Postoji 11 čula i 5 materijalnih elemenata, a glavni među njima je um. Stoga je uzrok rođenja u različitim vrstama tela, među polubogovima, ljudskim bićima, životinjama i pticama. Kada je um na višem ili nižem položaju, prihvata više ili niže materijalno telo. Pogledaj, znači, našu priču, nas u materijalnom svetu, promena tela iz života u život, iz tela u telo, pa čak i ovom telu, mi stalno menjamo telo. Ovo telo se stalno menja. Znači, to nije ništa drugo nego film našeg uma. Znači, skladno sadržaj uma, njegovom raspoloženju, njegovoj čudljivosti, mi poprimamo telo. Um može pomisliti zašto ne bi bio pas? Šta ima u tome loše? Ili zašto ne bi bio riba? Šta ima loše u tome? Ili delfin, ili cvet? Jedno, naravno, čitav mehanizam materijalne prirode, on se usaglašava sa onim što navodno mislite da je vaša želja, a ono ispada u stvari da je ništa drugo nego sadržaj uma. Jer ono, pod uticajem lažnog ega, mi počinjemo da se poistovećimo sa našim željama kao da je to naša volja. I to je paradoks, to nije istina. Znači, mi usled zamene teza mi mislimo u stvari da sledimo svoju volju, u stvari sledimo svoje ubuge javne želje, puste želje, koje nas vode jednostavno, koje one su, one totalno, ta žudnja, ona nas totalno isušuje, mi postavimo iznutra suvi, šuplji. I onda tražimo u okruženju materijalnom nešto što će da ugasi tu žeđ, da popuni tu šupljinu. I to je zapravo ta žudnja, žudnja za materijalnim čulom uživanjem. Jel imate to iskustvo? Svi mi. To je naša realnost, ništa drugo. Tako da, tako gledajući, to je vrlo, vrlo daleko, s jedne strane, od onoga što se zove svesnost Krišne. Upravo ne možemo biti istovremeno i svesni Krišne i čeznuti, žudeti za materijalno. Jednostavno, to je nespojivo. Mada, zato u stvari jeste, znači mi jesmo u nekoj paradoksalnoj situaciji, mi jesmo unutar materije, iako nismo od materije sačinjeni, ali smo tu jednostavno stavljeni upravo da bi se udovoljilo našim materijalnim željama. Znači, vrlo jasno. Znači, u ovom stihu, ako ste pažljivo slušali, imate čitavu seriju psiholoških fenomena, čija kulminacija završava novim rođenjem duše. I sada ćemo ukratko da analiziramo ovu seriju, ako se slažete. Ima pet tačaka, ima pet faza, pet delova. Pod broj 1, rečeno je da je, na sanskritu, ovaj stih kaže, da je materijalni um, jel možete pratiti, pošto vidim da ono, dremkate, znači ono, kontrolu puta, slušaj. Materijalni um je guna pravaha, znači sačinjeno tri guna prirode, to je ono što smo ovdje mogli da čujemo, znači svači um je jedinstvena kombinacija tri guna. Svačimo. Zato mi imamo 8.400.000 oblika i svako od nas je različit. U kom smislu? Na nivou atoma nema razlike. Ne postoji razlika. Ako moje telo ili vaše telo ili bilo čije telo gledate kroz mikroskop sa nivou atoma, doćete do atoma. I tu nema, apsolutno nema nikakve razlike. Znači, gdje se onda mi razlikujemo? Samo u tim obrascima, u kombinacijama i, da kažemo, stilovima želja koje nastaju kao proizvod impresija koje se manifestuju u našem umu. I to je ono, to je prva tačka. Druga tačka, uticaj guna na um je primetan u vidu neprestanog uznemirenja uma. Um stalno vibrira, stalno teperi, kolebanja. Kada je Hiranjakašipu, znate ko je Hiranjakašipu, veliki demon, pokušao da uteši svoju majku zbog smrti Hiranjakša koga je ubio Varahadev, Hiranjakašipu je jako dobro, iako demon, jako dobro znao vedsku, da kažemo, doktrinu, jako je dobro sažao efekte ovoga u Šrimad Bhagavatamu. Znači, to možete pogledati u 7. pevanju Šrimad Bhagavata, drugo pogledaj stih 24. Rekao je da je duša uvek postojana. Avikala puma. Ali kada um postane uznemiren gunama, duša postaje zbunjena i vidi sebe gde prolazi kroz materijalne transformacije. I to je u ovom stihu, pod malo pre, Džada Barata za to koristi reč vikrita, kojem ukazuje na transformaciju uma usled guna pravahe. Znači, usled uticaja guna. Jel' okej? Treća tačka. Rasijanost uma, sad dolazim do jako bitne stavke, kaže se da kada je um uznemiren, kada je uzbuđen, kada je rasijan, evo konkretan primjer. Dogovorite se da se nađete s nekim u gradu. U 5 sati, kod konja. Kod konja njega, pardon. Vi dođete prvi i ona po običaju kasno, ta osoba. I vi gledate na sat, 5 i 5 minuta, 5 i 10 minuta. I nje nema. U jednom trenutku ona se pojavlja ispod vas, međutim, zato što je vaš um uznemiren, ili možda ima gomila ljudi u okruženju, ona stoji na 2 metra od vas, ali vi ne vidite. Zato što um uznemire. Jer kaže se da mi vidimo samo ono što um hoće da vidi. Odnosno, Ono što, da, ono što u principu viđenje se u stvari svodi na unutrašnje oko uma. Jer ono što oko uma vidi, to je ono što mi u istinu vidimo. Ništa, ništa više, ništa manje. To je zapravo istina. Znači, pošto je um jako treperav, jako uznemiren, neki put više, neki put manje, on postaje plodno tle pomoću kojeg mnoge želje u vidu semena najpre postaju utelovljene u vidu kauzalnog tela, karana dehe, a zatim procvat svoj dostižu u ideje u čunom uživanju u vidu linga šarire, subtilnog tela. Ako pogledate sanskritski rečnik Moner Williamsov, reč vasana tamo se prevodi kao sipati. To je jedna definicija, pošto znate sanskrit je višeznačni jezik, ima više značenja svaka reč. Reč sipati znači doslovno staviti u, odnosno uvesti putem sipanja. To bi bukvalno prevedeno sa sanskrita značila reč vasana. Znači, vasane, šta su vasane? Šta je vasana? To su talasi želja koje se iz posvesti presipaju u taj ustalasani svestan um. Jer kada um ne bi bio ustalasan, ne bi došlo do presipanja. I to je čitava poenta. Zašto ovladati umom? Zašto um smiriti? Zašto Arjuna kaže da je jako teško da ovladati umom? Teže nego ovladati vetrom. Zaustaviti vetrom. Upravo zato. Četvrta tačka, kao što znate, postoji barem 16 omotača koji prikrivaju nas kao dušu. Znate koji su? Pet elemenata, pet organa za delovanje, pet organa za sticanje znanja i um. Od tih 16 omotača ili prekrivača duše, um je vrhovni ili glavni omotač. I kaže se da svih 15 omotača udovoljavaju željama našeg uma. Mi ih zato i imamo oko sebe, ne bili udovoljeni našim željama. Šta kažete na ovo? Pogledajte kako je stvar, gledan iz ovog ugla, kako je to sve očigledno. Ali koliko mi često ili retko razmišljamo o tome? I uopšte, ko nam daje mogućnost da, preko čega možemo dobiti mogućnost da steknemo takav uvid? Tako da u principu upravo poznavanje ovakvih stvari nam može olakšati godine i godine života i živote postojanja u materijalnom svetu. Peta tačka, kada se čula angažuju da zadovolje želje uma, stvara se karma. Šta je karma?
Delovanje.
Delovanje, tako je. Upravo to. Karma znači, u nekom širnom smislu, delovanje, odnosno
dobri ili loši.
Zakon akcije i reakcije. Upravo to. Znači,
činnost koja donosi rezultat.
Da, znači akcija koja donosi reakciju. Identičnu, znači jednakog intenziteta, ajde da kažem, ali ne mora biti ista. Neko može da vas gurne i vi mu vratite. To je prilike trenutna akcija i reakcija. I vrlo prepoznatljiva. A šta ćete nekoga zlostavljate dok je bio mali, ne vi, nego postoje slučajevi, neko bude zlostavljen dok kao malo dete, i onda kada on poraste, onda dođe da ceo život gaji gnev, srdžbu, bes, ne bi li vratio toj osobi jednog dana kad poraste. I onda dođe u situaciju da može da se obračuna s njom. I pre ili kasnije to se desi. To je nešto što je se desilo pre 20-30 godina, a reakcija na to dolazi nakon 23 godina. To su zakasnele reakcije ili to je opet jedan mehanizam karma. Znači, nešto je vrlo očigledno, prepoznatljivo, vidljivo, ali mnogo toga nije. Možda neke stvari čak nećemo stići da iskusimo kao posledicu na naše delovanje u prošlosti u ovom životu. Ali zato imamo gomilu života ispred. Koji ništa drugo nisu nego prilika da jednostavno vratimo nekom milost zdravu. Bukvalno. Zašto veliki mistici i jogi ostaju u ovom materijalnom svetu? Jer oni su skoro samo spoznati. To je jedna velika ironija. Pogotovo to mislim pre svega na gjanije, znači na impersonalisti, mavadi. Zato što imaju želju da ih neko uvažava. Respekt. I zato iznova dolaze u nazivni svet, iako na višim planetama borave i rade nezamislive stvari, gledano iz našeg ugla, s druge strane iznova se rađaju, samo zato što imaju želju da ih neko obožava, štuje, respektuje i tako dalje. I to je jednostavno iluzija također. Znači karma, stvara se karma. Znači kada se čula angažuju da zadovolje želje uma, stvara se karma i pokreće se točak sam sebe. Ciklus rađenja i ubiranja. I duša uzima jedno telo za drugim. Zavisno od stanja uma, koji je pod utjecajem guna. Znači telo može biti dobro, osrednje ili loše. Kao i sve. Sve prema zasluzi. Evo još jednog osvrta na vasanu i efekte koje vasana izaziva. To možete naći u komentaru Prabhupada na Šrimad Bhagavatamu u 6. pevanje, 15. poglavlje, stih 24. Kaže Prabhupada. Šrila Višana Čakravati Thakura u svom komentaru kaže sledeće. Pa sad, da ne čitam i da neki sanskrit. Noću u snovima vidimo tigrove i zmije, ali čim se sam prekine, oni više ne postoje. Slično tome, materijalni svet je tvorevina naših umnih izmišljotina. Došli smo u ovaj materijalni svet da bismo uživali u materijalnom bogatstvu, materijalnim bogatstvima i u umu izmišljamo mnogo, mnogo predmeta uživanja, jer su naši umovi oguzeti materijalnim stvarima. Zato dobijemo različite tele. Prema našim umnim izmišljotinjama delujemo na razne načine, želeći da dostignemo razne stvari i po prirodi i volji svevišnje božanske ličnosti dobijemo pogodnosti koje želimo. Tako se sve više i više zaplećemo u materijalni izmišljotinje. Zbog toga ispraštamo u materijalnom svetu. Jednom vrstom delatnosti stvaramo drugu i sve su one plod naših umnih izmišljotina. Koliko je ovo istina, koliko je ovo realno i realistično prikazano i rečeno od strane Prabhupada. Zašto mi trajamo u ovom svijetu? Postoje fenomeni gde čovjek ili samospoznati mudrac može po volji svoje da napusti ovo telo, bar je nekada mogu, ne znamo kada ljubi, ali mogle. Ali vi ne možete napustiti, čak i da napustite ovo telo, ulazite u slično, ulazite u sljedeće telo. Jer to je fenomen s kojim se mi srećamo, mada nesvesno, iz sekunde u sekundu. Samo zato što ostaju materijalne želje. Kada bi ovog trenutka iščistili sve materijalne želje, momentalno bi naša duša se preselila u duhovno carstvo, kod Krišne. I zato svako od nas ima neku dužinu trajanja života. Znači, živi neko vreme u nekom telu, određeno vreme, i ona mora da napusti to telo. Koja je razlika između smrti i odlaska na spavanje? Svako večer, kaže se, praktično idemo na spavanje, to je neki vid umiranja smrti i ujutru se budimo u novi dan, novi život. Koja je razlika? Razlika je u tome samo što se nakon prave smrti budimo u novom telu. Koja ne podsjeća ni blizu onome što iz telu iz koga smo došli. Dok recimo, kada legnete da spavate i probudite se ujutru, kada stanete pred ogledalo, to je na izgled prividno isto telo. Ne možete uočiti neku bitnu razliku. Iz dana u dan, iz dana u dan. Ali ono polako stari, propada, ćelije se troše, postoji neki vek trajanja svega u materijalnom svetu. I to je ono što naša inteligencija ne može da dokuči, ne može da shvati, jer je ispunjena požuda. I to je upravo to. Znači, mi nemamo, zahvaljujući požudi koja se uvukla u sve pore našeg bića, materijalnog bića, pa i u inteligenciju, mi ne možemo jasno da diskriminišemo šta je duh, šta je materija, šta je dobro, šta je loše, i tako dalje, i tako dalje. I zato iznova sanjamo. Ili maštamo, sanjarimo. Danju sanjarimo, znači naša svijest u nekom transu, a noću spavamo. Razlika između snova i budnog stanja takozvanog je zato što preko dana u um pristižu preko čula razni impulsi iz materijalnog okruženja i onda um korespondira sa njima. A tokom noći, pošto toga nema, pošto telo je u mirovanju, manje više, um korespondira sa memorijom. Znači, u um se dolaze sadržaj iz naše memorije, naše posvesti. I onda to zovemo snovi. A memoriju zna se kako skladištimo, kako... Šta je memorija? Jednostavno, memorija je sve što je ikada utisnuto preko suptilnog tela u nas, u našu svest. Na jednoj lekciji Prabhupad, koji je dao u Vrindavanu, 75. godine, Prabhupad je objasnio kako bhakta postupa, odnosno kako bi trebalo da postupa sa ovime, sa materijalnim željama koje se pojavljaju u umu ili sa vasanom. Prabhupad kaže, vasana, prema tome bi trebalo da nemamo vasanu. Bez vasane znači bez i jedne materijalne želje. Vasana ne može, odnosno nema potrebe da od toga načinimo nulu ili prazninu, već da je pročistimo. To je cilj ljudskog života, da pročistimo svoje želje. To je moguće pomoću svesnosti Krišne. Sarva pavi vinir muktam, tap pre parapvena nirmala. Ako samo želite da služite Krišnu, to je pravo odsustvo želje. Za Krišino zadovoljstvo. I ovo je neka, ajde da kažemo, meča tema koja se prožima i koja nas prati praktično kao dobar prijatelj kroz sve naše godine prakse, duhovne prakse. Međutim, pošto nemamo sensa, nemamo osjećaj za te teme, koje su izvan naše moći poimanja, onda da se ne idemo sve vreme linijom manjeg otpora. I tako nam i biva. Znači, to upravo postaje naša realnost. U Bhakti Rasamrita Sindhu, znači Ambrozije i predanosti, koju je Srila Rupa Goswami sastavio, on temeljno objašnjava kako grešne želje nastaju u umu. Sad dolazimo do jako interesantnih tema, bit će tu i neki dijagram, ja sam ovdje pripremio, pa ćemo pogledati. I kakve reakcije te želje proizvode ili izazivaju? I na koji način nas predano služenje može osloboditi ovakvih želja i njihovih reakcija? Pazite, predano služenje, kaže Rupa Goswami, je jedino sredstvo, ako mogu tako da kažem, koje može iskoreniti sve naše materijalne želje. Znači, to nije u stanju da uradi ni karma yoga, ni jnana yoga, ni mistična yoga. Ali bhakti yoga da. Zašto? Zato što bhakti yoga kultiviše emociju. Šta je sreća? Mi kažemo osjećaj sreće. Šta je sreća? Po definiciji. Ako pitate neku osobu, ona će reći jednu stvar, neka druga, nešto drugo i tako dalje. Manje više, u materijalnom smislu, to je relativan pojam sreće. Ali svi ćemo se složiti da svi hoćemo da budemo sreći, odnosno svi hoćemo da imamo tu emociju koja se zove sreća. Sreća je usko povezana sa osjećajem. Ako ste vi osjećate ispunjenim, vi ste srećni. Znači, u pitanju je osjećaj. Pazite, to je tako jasno tu, malo te ne na dohvat ruke, da to saznate, ukapirate i da možete da primenite to u svom životu. Ali, nažalost, s druge strane je opet jako daleko. Da bi čovjek bio srećan, on mora da bude ispunjen, mora da bude ostvaren, mora da bude kompletan. I zato da god to nije on traga za onom drugom polovinom, znači za onim što mu fali. Ali prvenstveno morate shvatiti, a zašto mi nešto fali kada je sve tu? Gde je Krišna? Svuda. Je li ima negde gde Krišna nije? Teško.
Srcu naš.
U našem srcu, čak i tamo, samo što nije kao, možda nije u obliku božanstva. To isto da me ponete. Krišna je u našem srcu kao paramatma, ali još uvijek nije kao obožavano božanstvo. To je razlika. I to je ono što mi treba se potrudimo da postane. Iznovizno. Šta sam pričao?
Biti
srećan. Da, znači sreću, za sreću možemo reći da je ono, banalno rečeno da je manje više emocije. Znači, emocija koja nam pruža neki osjećaj zadovoljstva, ispunjenja. Međutim, u materijalnom svetu je to sve privremeno. Zašto? Zato što je materijalni svet i okruženje materijalnog sveta privremeno. A ne samo to, nego naš boravak u ovom materijalnom svetu, u ovom telu, je također privremeno. Prema tome, u startu je iluzija da u nečem što je privremeno, prolazno, treperavo tražimo sreću. I ako za života ne naučimo da iako u ovom materijalnom svetu smo tu i sada, ne nađemo nešto što će nam doneti večnu sreću, morat ćemo iznova da se rađamo u materijalnom svetu. I zato je ovo dobra prilika u ljudskom obliku tela, gde znamo za Krišnu, gde znamo za Bhakti, gde znamo za proces Bhakti joge, da iskoristimo, jer ovo je možda za većinu nas ili za neke, ili za mnoge, zadnji život. Bar zadnji život u smislu onako kako ga mi tretiramo. Ali dobro došli. Tako da, ovo su ozbiljne teme. Koliko god izgledale zabavne, mistične, neobične, esoterične, okultne, skrivene, u principu su vrlo esencijalne teme. Jer od njih možemo slobodno reći zavisi od razumevanja ovih tema, ovih stvari. Direktno zavisi naša situacija. Zavisi naš duhovni život, ako hoćete. Nije dovoljno provesti 15, 20, 30 godina u nečemu što se zove bhakti yoga i misliti dosta smo, od mene dosta, s moje strane dosta, ima i nešto drugo. To svako ima slobodnu volju, međutim to nije ideja. Ako neko misli da je tu samo da nešto odradi, onda treba da sedne i da preispita svoje motive, stavove i sve ostalo. Što ga je prvobitno i navelo i dovelo u ovaj proces bhakti yoga. I zato Prabhupad kaže da stalno čovek za razliku od životinje, mora da i ne mora, on to i radi. I trebalo bi da radi, da preispituje svoje motive, svoje stavove. Jer na taj način držimo budnom našu inteligenciju. Ako inteligenciju, kako ćete inteligenciju držati budnom? Tako što jednostavno je date, stalno preispitujete. Nikada, kaže se, nikada ne bi trebalo da nešto podrazumevamo, jer nikada ništa nije isto. Svatate, ljudi se, kao što se čovjek menja, sve se menja i dva čovjeka koji se sretnu posle nekog vremena nisu ista. Ali neke stvari su ostale iz prošlosti pa se nešto podrazumeva. Ali verujte mi, ništa se ne podrazumeva i to je glavna greška koju svi mi radimo. Stvarima, životu, duhovnosti treba prilaziti iznova i iznova svake sekunde kao da je nešto novo. Jer ono to jest. Jer samo onda i samo tada ćemo prestati da sanjamo ono što mi tretiramo kao duhovnost, kao život, porodični život ili ovaj život. Jer kaže se da ljudi danas u principu ne žive živote, ne žive, ljudi danas žive životne stilove. Velika razlika kada živite život i kada živite životni stil. Jer životni stil može da se menja. I stalno su neki novi trendovi gde ljudi jednostavno pokušavaju da sebe nađu u tim sistemima, pravcima, mišljenja, osjećanja i htenja. Međutim, to je opet neki vid zabluda. Vasana, reč vasana, može da se, umjesto reči vasana, možemo da koristimo reč biđa. Ste čuli za reč biđa? Seme. Ima biđa mantra, semina mantra. Ili bolje rečeno, seme grešnih želja. To je drugo nešto. To je seme puzavice ljubavnika na Bogu. Ali biđa kao u ovom kontekstu je seme materijalni želja. I kaže se da, pazite sad ovo. Kako nastaje biđa? Kako nastaje seme? To je dobro pitanje. Ko daje seme? Da, što kaže Bhagavad Gita, ja sam otec koji daje seme. Aham pita, prada pita. Ali vi kad pogledate, da, sve u ovome svetu ima seme. Jer preko seme je vrlo mistična stvar. I to možda čitav seminar ili posebno predavanje samo na temu semena, drveta i korena. Može vrlo duboke poente, možda mogu da se uoče, pa čak i u Bhagavad Gita se govori jednostavno da je znači drvo vede okrenuto na opačke i tako dalje i da spoznati to drvo u principu znači spoznati Vede. Ali šta je sa semenom? Odakle semen? Biđa nastaje iz seme, grešna želja nastaje iz avidje, neznanja. Je to okej? Znači, seme, grešna želja nastaje iz neznanja. To je prvobitno neznanje koje u vidu kauzalnog teva ili karana dehe obmotava dušu. I sada dolazimo do jedne šeme. Evo ću vam sad podeliti. Podeli. Mislim, ja sam otpisao pet, imam pet kopija, ali možete ovo da umnožite. Možda će trebati neko. I tu su pet dijagrama koje ćemo sada ukratko proći. Nadam se da će biti vremena. Ako ne, nastavit ćemo sljedeći put. I sada ćemo se zadržati kod dijagrama broj 1. Znači, to je upravo ovo čemu sam malo pre rekao, što sam malo pre rekao. Znači, seme, biđa, možete zajedno, ako neko fali, možete zajedno gledati. Znači, prvi dijagram, kako nastaju klešnje, kako nastaju bebe ili patnje. Pazite, mi u materijalnom svetu patimo. Iz života u život, iz tela u telo. I patnja je sve prisutna. Znači, kleša se odnosi na bedu i njen uzrok. Uzrok bede. I kaže se da beda ima trojak uzrok. Pod broj 1, to su gresi. Papa. Na sanskritu se greh kaže papa. Pod broj 2, to je biđa, ili materijalne želje. Pod broj 3, avidja. Neznanje, ali ovdje je neznanje osnovni uzrok. Kao što znate, sve ima neki uzrok. Uzrok patnje u materijalnom svetu kroz ovu prizmu bi bio avidja. To je osnovni uzrok, ne znanje. Znači, počeo od avidje ili iz atmosfere neznanja manifestuje se biđa ili materijalna želja iz koje nastaje greh ili grešno delo ili aktivnost, papa, i proizvod cele te priče je patnja. Čelupa Gosvami objašnjava da je predano služenje u principu najbolje sredstvo koje može da nas oslobodi od ovih beda, jer je to jedini proces koji je u stanju da poništi sva ova tri uzroka. Predanim služenjem možemo da poništimo uzrok naših beda. To je? Neznanje. Znači, ako iskorenimo neznanje, ako iskorenimo uzrok naše patnje, nema ni patnje. Krajnje jednostavno rečeno u teoriji, ali u praksi. Pogledajte drugi dijagram koji govori da postoje dve reakcije na greh, na grešno delovanje. Znači, gore imate papam, grešno delo, pa se ono grana na nešto što se zove, ide u dve grane, ima dve struje koje nastaju, koje grešno delo proizvodi. Pod broj 1 to je aprarabda i pod broj 2 to je prarabda. Znači, ispoljena reakcija prarabda i neispoljena reakcija a prarabda. Znači, postoje dve reakcije koje možemo napraviti i proizvesti grehom ili grešnim delovanjem. Manifestovane i nemanifestovane. I Šile Prabhupada kaže da za pojedina grešna dela koje načinimo, ispaštaćemo u budućnosti, dok sada već ispaštamo za ona koja su sazrela. I pazite, znači, iznova i iznova, ono što sada mi vidimo kao realnost u iz našeg ugla, iz naše vizure, je sazrela karma, manifestovana karma nekog našeg delovanja u prošlosti. Ništa drugo.
Mogu da pitam nešto da. Naravno, povezano je sa ovim uzrocima beda. Uzroci beda, znači prvi i osnovni neznanje. I sad ovako, recimo Bhaktivinoda Thakur, on kaže na jednom mjestu da karma nastaje, prva karma, mi ne možemo da znamo kad je nastala ta prva, ali on kaže da je nastala zbog averzije prema Bogu. Znači, kad se ta averzija prema Bogu javi, nastaje, posledica te averzije je prva karma. Jer mi razmišljamo o tome, dobro, iz jedne karme plovimo u drugu, jedna se nastaje, ali gde je nastala ta prva? To je ono što ne znamo. E, on kaže da je to nastalo zbog averzije prema Bogu.
To je dobro.
Da, vezano je, ja mislim, na neki način za ovo da, naravno, averzija prema Bogu je avidija. I to ona najcrnja, najstrašnija, najtamnija, baš tamas, možemo da kažemo. To je tamas. Odsustvo svetla, jer Bog je svetlo, Bog je dobrota, pa samim tim to je zlo i tako dalje. Sve ono što je suprotno tome. Ja mislim, stvarno onako sam razmišljala o tome da je to stvarno najdublja filozofija, pa i psihologija, sadržana u toj misli Bhaktivinode Thakura. I da se ovo nastavlja na to, ali da je ono pravi uzrok, otpor ili reakcija ili zavist, već kako možemo da je nazovemo, averzija prema Bogu. Znači, u momentu kad se to javi, počinje karma, jer sve drugo se nastavlja na to, sve drugo je posledica, ono recimo, pranje novca, da kažemo, mafijaši, ovo sad moderno, što bi mi rekli. Ali uzrok tome što oni zaista ne veruju, da oni veruju, oni to ne bi radili, to je tako jednostavno, tako očigledno, ja mislim.
Da.
Tako da to što je on rekao je stvarno jako...
Definitivno, znači u principu, jeste razumeli? Okej, okay, mogli ste ovo
da... Reći to ovdje...
Znači, ta averzija, u principu, gledano, znači, iz ove priče, je upravo to avidja. Jer, kaže, ima još jedan drugi mudrac je rekao da vi ne možete da neku grešnu stvar ili neko zlo načinite svesno. To je glavna poenta. Ja ne mogu nekog da udarim i da mu otkinem glavu. Svesno. Ne, to je nesvesno. Jer kaže se, što znači, upravo tu i dobre pojenti, tu je dobro moment da se definiše šta je svesno, šta nije. Svesno znači mnogo što šta, ali u krajnjoj stanci svesno znači svesno Krišna. Drugim rečima, čovjek mora da zna da pre nego što načini karmu umom, telom i rečima, jer postoje trojaka karma, znači manasika karma koju načinite samo mišljenjem, ne poželi tuđu ženu. To manje više svi rade. Ali to se ne uzima za zlo i naopako, bar ne u Kali Jugi. Ali to je manasika karma. Za to ćete dobiti karmu. Ili za bilo koju drugu zapovest koju kršimo. Koja stoji u Bibliji, koja stoji u Vedama, koja stoji u Kuranu ili bilo gde. Postoji karma koju stvaramo rečima. Neko nekoga opsuje ili neko kaže onaj, ubi ga teška reč. Reč može da reže kao mač. Jezik može da bude vrlo, vrlo pogan. I zato dobijemo karmu. I naravno, ono što mi negde najviše smatramo kao reakcija te karme ili naše delovanje, vezana za naše delovanje telo. Ovo fizičko, grubim telo. Tako? Znači, za sva tri nivoa delovanja mi dobijemo izvesnu karmu. Ali, opet se vraća na pojentu da nema prljavog uma, ne bi bilo ni ovog tela. Znači, opet se vraćamo na fenomen uma. Jer sve dolazi preko uma. Mi smo ovo telo dobili zahvaljujući umu, pazite, izvorno je um kategorija koja predstavlja substancu, predstavlja Božju energiju. Ona je izvorno čista, ona je u guni veline. Um je u guni veline. Izvorno. To je kao kad imate bistru vodu, ne pomućenu. Sve dok ne dođe u kontakt sa prljaštinom ili bojom, voda je čista. Znači, kada uplivišu gune u naš um, koje pokriću negde latentne želje u nama, upravo ta semena, um počinje da vibrira i postaje plodno tle. I onda ne samo da vi korespondirate na neke stimuluse i podstice iznutra, nego um sam u svojoj viziji, na svom ekranu, stvara neke talaščiće koje dalje uznemiravaju isti taj um. Znači um ima moć da sam sebe uznemiri. Ne treba ništa. Šta znači evociranje uspomena? ili evociranje nekog doživljaja, dobrog ili lošeg. Ne treba vam spoljašnji stimulus da bi čovjek krenuo da plaču zato što se setio kako ga je mama tukla dok je bio mali. Dovoljno je samo da se seti i da proživi to iznutra. Emotivno. I to se zove evociranje uspomena. Znači, zbog brazde, zbog impresije, zbog ožitka u umu ili suptilnom telu koje je negde nekada ostao, kada dođe moment zreo po igrom sudbine ili proviđenja, počinje nešto da se evocira, da se prisjećamo nečega. I to izlazi iz skladišta naše podsvesti. I um kreće da korespondira s tim. I vi tu ne možete ništa.
Kad se tako dešava je ta prva kap.
Pazite, ovo je, sad ću vam reći, znači ovo o čemu sada pričamo, može, evo samo da završim, znači ovo tema o kojoj sada pričamo je meta tema, ono je ta tema koja je izvan naše moći poimanja, ako hoćete, bar ne, možemo teoretski da pričamo o tome.
Pa ajde, ako možda okay. Mi objasniš, pošto stvarno to,
pite.
Ja znam da ne može se...
Ali ovo što ona rekla, znači što je Baktisinata sad
to
ti rekla, da.
Pošto Baktisinata, okay, da, kaže da je taj prvi grek ta verzija prema Bogu, mislim da na tu reč alergija mislimo na to da želimo da budemo Bog ili bilo što slično.
Da, mislimo
Bog. Zaista to, pa sve to. Ove, sad, meni je nešto nije jasno, ne znaš nikog da mi uđe u glavu. Ove, ili u dušu. Pošto smo svi došli ovaj svoj punter sa mesta gde je Krišna, a tamo je opisano da smo da smo svi puni znanja, puni blaženstva, puni sreće. Kako je uopšte moguće? Jer dolazi iz neznanja, znači početak je neznanje i onda ide sve dalje. Znači kako je moguće da tamo ima neznanje, da poželimo, jer želja koja je loša, znači želja koja je suprotna od želje da služimo Bogu, znači želja da ne služimo Bogu, je želja produkt neznanju, kako je moguće da imamo neznanje na duhovnom, mislim, kako su možda pali? Pitanje.
Sapili li se i pali? Da, to ono znači to pitanje, što kaže oni na imen Tevin, mislim da je Aldous Huxley pisao na tu temu, perennial philosophy, večna filozofija. Tako ima i ova tema, večno pitanje, znači znači, ovo je večno pitanje koje bakte iznova i iznova pitaju i naravno ono se nameće samo tako. Zato što negdje iznutra nismo dobili, čak možda da dobijemo odgovor, ništa nam ne znači jer emocija nije namirena. I onda um iznova i iznova pokušava da dokuči, da prožme to, da pojmi to sa nivoa kognicije, sa nivoa znanja itd. Ali teorije, mišljenja i slično, ali nema emocije koja to možda prati. Znači, bukvalno, tu priču možemo samo objasniti sa nivoa emocije, koliko ja mogu da vidim, bar, naravno, gledano iz ove vizure, iz ove tematski, gledano u kontekstu ove priče o psihologiji i umu. Očigledno da negde sa emocijom našom je došlo do problema. Zašto Krišna, a ne ja? Jer to je izvorna zavis, ne? Odnosno, ima jedan fenomen koji kaže s kim si to kasi. Kada dovoljno dugo vremena, ako mogu tako da kažem, provedeš sa nečim ili nekim, ti poprimaš bukvalno i ono što to negde, svojstvo, kvalitet, atribute toga. I pošto je to sad pounutreno u tvojoj svesti, u tvom umu, prirodno je da se javljaju želje da ti budeš to. Znači, biti s nekim može biti opasno u svakom pogledu, zato što samo pitanje šta je u pitanju. I ko je taj neki? Tako zato što mi možemo da poprimimo tuđe navike, tuđe ovo, tuđe ono. Znači, izvorno, ako smo bili u duhovnom svetu, gde god to bilo, ili s Krišnom, ili gde god to bili, već kako god, verovatno je došlo do upravo toga. Zaborava na to ko je Krišna, a ko si ti. I da zbog prisnosti sa nekim ili nečim, sa Krišnom, dođe do zamena teze.
Znači da toga može ponovno da se dođe?
A što znači ponovo? Ponovo znači u vremenu ponovo. Znači o ponavljanju nečega možemo govoriti samo u kontekstu vremena, materijalnog koncepta vremena. To znači ponovo.
Ne, u smislu da...
U večnom smislu, ponavljanje nečega takođe postoji, ali ne u destruktivnom smislu, ne sa destruktivnom konotacijom, ne u smislu da će, da će da nas ugrozi, ne u smislu da ćemo mi da ispaštamo zbog toga. Ponovo u materijalnom smislu znači da ćemo ispaštati zbog toga, u transcendentalnom, duhovnom, večnom smislu ne znači to. Tako da, iznova se mi srećemo i razdvajamo s Krišnom na razne načine. Samo je pitanje da li kroz prizmu materijalnog uma ili duhovnog uma. Pa evo, ako hoćete, pogledajte stanovnike duhovnog sveta, bar ono što u pričama stoji o Krišni i njegovim dečacima, pastirima i gopijama i ocu i majici i tako dalje, tako dalje. Koliko često gopije, ajde kažemo, imaju društvo Krišne? I na koji način? Krišna, pošto je naravno, pričamo sada o transcendentalnoj ravni, Krišna se razlikuje od svog imena, oblika, zabava i tako dalje. I to je ono što negde mi ne možemo da shvatimo još uvek i teško je da se shvati, zato što nemamo doživlje Krišne. A doživlje je povezan za emociju. Ne može da evocira na to. Izgubljena emocija. Kako ćeš ti da evociraš to što si nekada negde s Krišnom?
Da, tad sam imao emociju.
Da.
I ipak sam gostio.
Jeste, ali tvoja emocija je krenula jednostavno, znači sa padom, sa tim prvobitnim padom, a to je zamena teza, znači zašto on, a ne ja, jer se javljaju neki početni greh ili lažni ego. Ali pazite, zašto, ko postoji cele priče? Zašto je to tako namešteno, može neko reći? Krišna je namestio dajući nam slobodnu volju. Jer on je mogao da to izbegne tako što je, što mogu je komotno sebi da načini sluge, robote, robove, ono, zatucane stvorove koji bi ga, s kojima bi mogao da radi šta god mu je volja. Ali tu nema rase, tu nema razmene, tu nema, to nije onda, to onda jeste u krajnjoj instanci sve Krišna volja, ali onda tu nema i neče druge volje. Zamislite kad bi Krišna se, Krišna samo sprovodio svoju volju u odnosu sa Radharani. Ne bi bilo zabavno, niti to Krišna želi. Što više Krišna pušta Radharani jednostavno, da bi uživao, makar ona bila ljuta, gnevna, radosna ili kakav god. Samo da bi mogao da kuša rasu.
Sad mi je jasnije kada najđe na ovaj deo debate prave velike duše, kažu da nije bitno gde su materijalnim duhovnom patama, samo da se sad mi je jasnije.
Zato što je to stanje uma, to je znači, to je stanje uma, stanje srca. E kažu se da u principu treba da naučimo da razmišljamo srcem i da osjećamo umom, da osjećamo glavom. I kada te dve stvari budu, kada to postignemo u svojim životima, onda možemo reći u stvari da, da su um i srce jedno. To je jako važno. Jer u našem slučaju to nije slučaj, ili u većini slučajeva ljudi na planeti Zemlji to nije slučaj. Um i srce ne razmišljaju, ako mogu tako da kažem, isto. Zato što um se bori sa nekim vetrenjačama na svoj način, a srce jednostavno gravitira, teži ka nečem drugom. I onda uvijek to je agonija, ta borba između emocije i intelekta, ili razuma, ili uma. I uopšte ta agonija koju čovjek preživio je ustvarjena na nivou srca, odnosno uma. I zato da agonija ne bi, ne bi, da bi, da bi tu agoniju zaobišli, izbjegli moramo srce i um da načinimo da budu jedno. Znači, to je to. Ako ti je um sa Krišnom, mora ti i srce biti s Krišnom. E zato mi ispaštamo. I zato je došlo do prvobitnog greha, zato, upravo zbog toga. Jer mi smo pomislili na Krišnu, ili obrnuto, možda smo srcem želili Krišnu, ali smo pomislili da to nema veze s Krišnom. Što je a priori iluzorno, jer sve ima veze s Krišnom. Ne postoji ništa što nije povezano s Krišnom. Naša misao da postoji tako nešto se zove maja. Ili iluzija. I onda mi nastavimo da pratimo tu iluzornu misao. I kao što ovde je Prabhupada malo pre je lepo objasnio, da zbog ume spekulacije proizvoda materialističkog uma dobijemo materialistička tela. Tako jasno. Kako taj mehanizam negde funkcioniš. Znači, o tome se radi. I zato postoji ta prvobitna želja gde smo svi pali na testo. To je zašto Krišna, a ne ja. Odakle ta ideja? Svako treba da sedne i da preispita jednostavno. introspekcijom, kako je moglo to da se desi, i onda će stići negdje u svojim mislima, ali neće dobiti odgovor. Sve dok emociju ne namiri. I zato mi, kada mantramo Hare Krishna, tu mora bude prisutna emocija prema Krišni, jer to je jedini lek. Ako emocije ne investiramo u to, gubimo vreme. Pa čak i mantrajući mahamantru. I život u životu. A? To je istina. To je istina. Bez emocija ova priča ne radi. Priča radi poput padobrana. Ako ga ne otvorite, ne radi. Um mora da otvorite. Emocije mora da otvorite. Ako ste stalno krijeti za nekih ljuštura, omotača, prekrivača, to je upravo već viđeno, to je ona priča, iznova i iznova. Jer mi u početku krećemo da se štitimo od nečega i onda podižemo zidove, a na kraju završimo u sopstvenom zatvoru. Od zamka napravimo zatvor, iz koga više ne izlazimo. Sve to. Mislići pritom da smo mi najvažniji. To je istina. Hoćete da nastavimo priču ili da stanemo ovdje?
Samo da dodam, govorio zamjeni teza. Krišna kaže Bogavac Giti da ta izvorna ljubav prema Bogu da je u stvari u materijalnom svetu požita.
Da.
Znači, to je ta zamjeni teza.
Znači, dobro pojenta, šta znači, šta je požuda po definiciji? Šta znači požuda?
Znači, izvorna ljubav prema Bogu koja je samo izokrenuta.
Da, a šta to konkretno drugim rečima znači? Šta znači biti požuda? To je rečeno našim rečima.
Želiti nešto, želiti nešto za svoje zadovoljstvo.
Ili da uživamo nešto odvojeno od Krišne. Znači to odvojeno nas košta. Gubitka ljubavi prema Krišne. Znači, hoćemo odvojeno od Krišne. Neću ja da tu Krišna sad vršlja, da Krišna me kontroliš. Da... A kako Krišna te ne kontroliš, Krišna te voli?
Ne, nema ljubav, nema emocija.
Samo kad se javi sumnja, ta izvorna sumnja, to je to, to seme požude koje prati sumnja, da, taj Krišna u stvari nešto drugo hoće, a ne da me voli. E, onda ću ja njemu da pokažem, neću mi ja njega da volim. Naravno, pošto to nije naša čista emocija, kao što možda gopije negdje u žargonu umeju da kažu, mi nismo naravno gopije, onda mi nemamo, kaže se da gopije imaju nepomućenu konstantnu ljubav koja ne gubi na intenzitetu, što više ona raste. To je samo privid kada mi čitamo kako gopije, ne znam, se svađaju s Krišnom ili nešto se tu sad, natežu i tako dalje. Recimo. Znači, to je u principu samo je zabava. I to je domen lile, to je domen zabave, to je trans, to je metatema. To je nešto u čemu mi još uvijek nemamo pristup, uvid. Jer nemamo emociju, nemamo doživljenje. I zato da ne gubimo vreme da razmišljamo o tome kako bi to bilo, kad bi, treba ovdje da poradimo na emociji. Da vratimo tu izvornu emociju. Jer preko emocije će da se lotos otvori i dobit ćemo uvid u druge dimenzije. Pre svega, znači, u onu dimenziju do koje nam je stalo, to je dimenzija duhovnog carstva. Znači, ono što je izvor, izvorno. Jer na izvoru su stvari, sve stvari su namirene. Svi su sretni, zadovoljni i tako dalje. A onda kako reka tamo pravi svoje putanje i ulazi u biru more, na putu ona prolazi kroz sve i svašta, kroz razne predele, šumu i postaje zapredljena. Ili ljudi predljena u današnje vreme. I to je to. Ali voda je negde najčistija na izvoru. I ona tamo teško da će da se isprlja. Da se zapredlja. Jer non stop dolazi nova voda. Čista. I to je baš interesantno. To je to. Ako se vratimo na izvor i ako vratimo sebe, ako vratimo tu izgubljenu emociju do izvora njenog, a izvor je zna se da je Krišna, onda upravo to je dobra poenta. Stalno nova voda izvire. Znači, Krišna je stalno nov. Ne možemo Krišnu zamrznuti i sa našim konceptom mišljenja, osjećanja i htenja, jednostavno ga negdje zamišljati kako to izgleda i onda to opustiti da obajati. I onda nam se to više ne sviđa. A to je upravo što on radi. Jer on traži stalno nove sadržaje. Stalno, iznova, nove sadržaje. Gde ima novi sadržaj? Na izvoru. Novi sadržaj, nova voda. Gde stalno kulja nova voda izvire? Na izvoru. Tu su najnovi sadržaj. Znači, Krišna uvijek nov. To je to. Krišna je uvek nov. Jer to je upravo ono što on našem umu, ovakvom kakav je sad, na ovom nivou i u bilo kom smislu treba. Novo. Daj mi nešto novo. Daj da se zabavljam. Um traži zabavu. I tako ćete ga najbolje kontrolizati. Ako mu pružite zabavu. Ko se najbolje zabavlja? Krišna. To je to. Krišna se najbolje zabavlja. Krišna ima najbolju ekipu. Za žurku. Za zabavu. Kad idete negde, hoćete da otići pre na neki suhoparni filozofski kurs, nadam se da ovo nije, ili na neku zabavu, neki party, žurku, a? Da se dobro znate, da svi džuskaju, mrdaju, postoje neke razmene energije, imate pri nešto titra, vibra, imate priliku da nešto razmenite, da zauzmete određenu ulogu, određenu stav koji vam zadovoljava prvobitnu emociju. Naravno, samo retki će otići da jednostavno, možda u nekim podmaknim godinama, da čuju, ne znam, Kolarac ovdje slušaju, znači poezije, a neće otići negdje gdje je neka zabava. To je to. I zato mi stalno moramo da smo živi, da se mrdamo. I zato postoje, između ostalog, Krišna zabava. Svi vole da džuskaju, mater na svetu, svi vole da su u centru pažnje, a? Da se mrdaju, da se nišu, da skaču, peluju. Da tako? Naravno, to su ovdje vibracije našeg ega, ali duha na svetu, to je Krišna vibracija. Koja nas obuzima. Ali ako mi nemamo ukusa za to, to je opet stanje naše luka. Jer ukus je povezan sa psihom. Zato pravo kaže, vrati, stekni viši ukus. Ili vrati viši ukus. Kreira viši ukus. To je vrlo jasno, simptomatično. Jedno, onog trenutka kada steknemo viši ukus, nikad više nećemo zaboraviti. On ostaje negdje u malom mozgu, negdje na kraju, na dnu našeg srca. Ako treba, ali ostaje. Kao impresija. Mi samo treba da dođemo do tog višeg ukusa, da pronađemo gdje imam iza svih omotača, prekrivača i da oživimo tu impresiju. I onda nadahnuti inspiracijom, nadahnućem Bogom, da nastavimo u tom raspoloženju. To je sve. Da ne stajemo. Tu nema stajanja. Ja da čovjek pomisli, a čekaj, moram da stanem. I onda, ponudala, nema stajanja. A mi moramo da stanemo jer nismo u kondiciji duhovno. Tako? Nama treba predah, odmor, od čega? Zabave. No, to su neke teme koje treba da reflektujemo. Ne samo da mislimo da ćemo nešto dobiti samo tako što čujemo i onda primjenimo. A šta je sa refleksijom? Gdje je naša misa o tome? Gdje je naše razmišljanje na tu temu? Kako ćemo to... Mi moramo to da premotamo u našu glavi, da prevedu na naš jezik, da bi mogli da shvatimo. Bez toga nema asimilacije. I to je velika, velika greška koju čine baktizm. Zato mi ne možda primjenimo ono što čujemo od gurua, od Prabhupada. Jer mi smo navikli jedno možda to pohlepa požuda, otko znam šta je. Da odmah kad nešto čuješ, primjeniš. I to često čujemo. Čim čuješ, primjeni. A kako se primjeniš? Ako ne napraviš strategiju, ako čovjek kaže, pričamo o deljenju knjiga, treba da izađete sad na ulicu i delite knjige. Hoću, nema problema. Super, džan entuzijazam. Izađeš na ulicu i ne podeliš ni jednu knjigu za ceo dan. I onda se vratiš s pružerom. Zato što jednostavno ti niste tako zamišljeni. A nisi sad da razmisliš i da napraviš meditaciju, jer meditacija je pola posla. Gdje ti je plan, taktika, gdje ti je znanje, gdje ti je šakti. Ko ti je dao, odakle ti je šakti. To je malo naivno i primitivno. To što odmah hoćemo da nešto načinimo, samo što čujemo, je brzoplata. Bez pripreme, bez taktike, bez strategije. Naime. I onda ljudi sredaju. Ko, kaže naš narod, ko žrebe pred drugim. I onda se sprže, razočaraju. I onda to je jedan gadan osjećaj koji oni nisu hteli da imaju. Ali eto, sticajem njihovog delovanja, karme, njima, oni su to zaradili. I onda postoje se pitanje koje je kriv. Znači, nepromišljeno delovanje.
Ne znam.
Umišljeno ili zamišljeno, to pričat ćemo o tome, imaginativno. Imaginacija, umišljenje. Opasna, imaginacija ili umišljenje može da bude opasna stvar. Inače, ali pogotovo za duhovni život. I rast. Ok?
Molim te, možda mi daš onih pet tačaka, ali nisam samo shvatila čega je to.
Na osnovu, znači tu, kroz onaj stih koji je Džada Barat izgovorio, u petom pevanju, da sam navio gde se nalazi, znači napravili smo jedan siže ove neke transcendentalne duhovne psihologije kroz tih pet tačaka vezane za um.
Aha, znači to je siže.
Siže ove neke priče koje sada razbijamo.
Da, da. To slučajne koje će da bar objasniti, da, da.
Promakla mi recimo ta stavka na što se ne odnosi sad.
Ali ti treba nešto konkretno?
A ne, samo sam htjela kao komentar ako mogu da kažem. Pošto si ti rekao, i dao si primjer kad nekog čekamo, ta rasijamo s uma i uznemirnost. Kad nekog čekamo pa s uznemirimo pa ga ne vidimo.
Da.
A ne mi se, pažno da se obrnuto, da sam ja sam nekog očekivao, ja sam ga vidjela stvari, ga nije bilo.
Ti si ga prizvala umu. A ga nije bilo u tebi.
Da, i onda sam gledala trezno i onda sam tako sasvim obrnuta. Znači, ne moram jedno, može i drugo. Da.
Može i drugo, ali opet to je isto, druga strana medalja. Znači, opet je posrednik um. Sve ide preko uma. U našem slučaju. A inače. Tako da, opet ću, treba ozbiljno shvatiti. Izvući najviše pouke. Ili imaš pitanja? Komentar.
Možda da vidimo program za sledeći put, onako kratkim
se. Šta će biti?
Da.
Evo, ako pričat ćemo, znači, premit ćemo da tu smo stali, o tim manifestovanim grešnim reakcijama, ili preravda papam, znači, s time ćemo krenuti, znači, nastavak ove priče, i vidjet ćemo, znači, koja je razlika između te manifestovane grešne reakcije i nemanifestovane grešne reakcije, i onda ćemo proći kroz diagram broj 3 i ostale diagrame koje ovdje imate. Znači, poneste sljedeći put ove diagrame sa vama. Znači, pričat ćemo o tim stvarima, pričat ćemo o tome kako evoluira nemanifestovani greh. Znači, počeo od nemanifestovane reakcije, preko sklonosti ka činjenju greha, preko grešnih želja, preko manifestacije grešnih reakcija. Znači, to isto, to je preko ove diagram broj 4. I bit će govore, ako stignemo, o željama, ili o toj biđi. Znači, šta je želja, šta je biđa. I posle ćemo, sad ne znam koliko ćemo stići, vjerojatno ćemo to s tim i završiti, onda idu, tematski idu samskare, impresije, to je isto bilo zanimljivo. Znači, malo sam nešto se dotakao danas. Onda ćemo preći na uslovljene tipove ličnosti, jedan pregled u kombinaciji sa ajurvedskim objašnjenjima. Onda ćemo u nastavku bit će reći, na kraju krajeva mislim da je istaknuto i tamo ima na tabli, tematski. Vidjet ćemo nešto vezano za margu, za gunu, za predavanje, predanost. I otprilike to su teme koje se tiču ovog eseja. Kada završimo sa ovom pričom, znači u naredne možda 3 do 4 okupljenja, prelazimo na savremene oblike mišljenja, osjećanja i htenja. Malo ćemo ući u savremenu priču modernizma, takozvano. Čiji je začetnik praktično, odnosno egzistencijalizma, čiji je začetnik Rousseau, švajcarsko-francuski filozof. I u stvari da bi razumjeli modernizam u današnjem svijetu, znači moderne mišljenja, osjećanja, mišljenja i htenja, kaže se u stvari da najbolje ćemo to učiniti ako malo zađemo, napravimo rekapitulaciju filozofije koju je zagovarao Rousseau, znači filozofije egzistencijalizma. Vidjet ćemo koje su vrijednosti koje je premoderni čovjek, čovjek klasike ili klasičnog doba i hrišćanskog doba, koje je njegovo i koje su koje su vrednosti koje neguje savremeni moderan čovjek. Pričat ćemo o depresiji, kao bolestima psihe ili poremećajima, kao što je depresija, manijakalna depresija i tako dalje, i tako dalje. A to tamo, tako nekoliko predavanja. Tako da ja sve zajedno, pa zavisi kako budiš, ali velike tako, 8 do 10 predavanja.
Ja ne razumijem, da li je nešto skriti ili samo taj
kraj? Da, dobit ćete, imam i prošli.